Sobat Mamang Lo, ketemu lagi nih sama gua di podcast ini. Gimana nih semuanya kabar lo orang pada minggu ini ya? Berita yang kagak mengenakin nih kayaknya ya, padahal gua udah planning jauh-jauh hari dan ternyata memang sampai sudah mau dekat hari H. Ternyata peraturan berubah ya. Sedikit info, mestinya kan gue punya vacation nih, berencana mau ke Hawaii minggu depan, pertengahan minggu depan. Dan waktu gue bikin ini kan trip ini, rencana untuk trip ke Hawaii ini, gue udah lihat-lihat sih memang gimana nih kondisi pandemik, gimana nih gue tunggu. Ternyata memang di Hawaii sudah ada perubahan kan. Lo boleh datang, gak perlu karantin asal lo ada negatif result dari lo punya testing gitu, di swab gitu ya. Dan itu dia kasih 72 jam, jadi lo bisa ya bisa di range lah gitu. Sebelum lo sampai di Hawaii lo bisa dalam 72 jam lo hasilnya masih negatif gitu ya. Gak masalah untuk ke Hawaii-nya, udah oke, okay, udah gue udah booking tiket, booking tempat gitu ya, hotel. Dan ternyata nih banyak perubahan sih di Hawaii-nya sendiri. Sekarang sudah ada perubahan lagi bahwa kalau lo sekarang bukan 72 jam lagi, lo boleh 90 jam ya. Boleh 90 jam karena banyak yang komplain mungkin ya, karena tes itu kan ada yang cepat, ada yang lama mungkin terima hasilnya, resultnya itu ya. Dan mereka rubah jadi tetap harus negatif. Lo boleh 92 jam waktunya, tadinya 72 jam. Nah sekarang lo harus fly tetap ya, sebelum naik pesawat lo harus udah pegang tuh 92 jam negatif COVID test result. Nah tapi sekarang diinin lagi, begitu lo sampai di sana di Hawaii itu kemungkinan juga lo akan di swab sekali lagi gitu. Kalau memang hasilnya negatif lagi ya udah lo free, nggak perlu dikarantin gitu ya. Nah oke, okay, fine. Nah berita yang baru minggu lalu nih, kita dari California, karena kita kan datang dari California, ternyata California berubah nih peraturan karena dia punya infection rate-nya kan naik nih. Nah jadi gubernurnya bikin karantin nih, bikin peraturan baru. Selain harus di kita nih yang di California, yang kan tergantung county-nya sih. Kalau county-nya rate-nya tinggi, mereka harus kena ada dibilang curfew. Nah curfew itu jadi lo cuman boleh keluar rumah tuh dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam, kecuali lo pegawai ya, pekerja esensial is okay. Nah itu sih ya masih bisa ditoleransi lah. Jadi memang malam sepi, orang gak ada yang keluar-keluar tuh pergi ke bar apa segala macam ya, sobat mamang lo gitu. Nah jadi ternyata dia baru keluarin lagi nih peraturan minggu lalu nih. Begitu dikeluarin peraturan ini, gue tunggu 2 hari, gue cancel aja deh, udah gak mungkin. Karena peraturannya itu begini, lo boleh, kalau lo pendatang, lo balik ke, misalnya lo dari mana-mana, lo balik ke California, lo naik pesawat melalui LAX, jadi lo turun di LAX nih, di LA, lo naik pesawat, lo dari mana aja? Lo dari Hong Kong, dari dunia mana, pokoknya lo naik pesawat turun di LA, lo harus isi formulir online, itu harus. Kalau enggak lo akan didenda, dia bilang kan. Ancamannya denda $500. Lo harus isi formulir, mencantumkan lo punya nomor telepon. Jadi lo harus karantin 14 hari. Jadi no exception. Jadi walaupun lo udah di tes COVID negatif, tetap lo harus gitu. Jadi ya pertanyaan gue ya sama aja dong, berarti buat apa gue buang-buang duit untuk tes negatif, hasil apa resultnya negatif tapi tetap lo harus karantin 14 hari. Nah kalau lo nggak karantin, lo ketangkep gitu, semuanya lo keluar atau apa gitu ya, ini kan dibilangnya self karantin ya, lo akan didenda $500. Jadi ya sudahlah, gue bilang cancel aja dah. gue belum tahu gue mau bikin trip kemana lagi, mau bikin bagaimana, karena gue kan udah ambil cuti. Jadi ya kita gimana ya, wait and see aja lah. Tapi yang ke Hawaii udah gue cancel, hotel udah gue cancel, tiket udah gue cancel, hotel's fine, you know, langsung gak masalah ya. Tapi tiket yang masalah nih, dia nunggu lagi nih 2 minggu mereka akan kasih tahu kita. Dan itu kalau lu memang mereka mau refund, ya mestinya mereka refund karena gue beli insurance kan, beli insurance untuk COVID-19 ini. Jadi in case kalau ada apa-apa dia refund, tapi nunggu refundnya itu 6 bulan. Cuman ya gitulah, gak tau lah. Jadi begitu beritanya penikmat Mamang Lo nih, podcast Mamang Lo. Berita apa lagi ya? Yang terakhir sih banyak sih, kemarin itu gue kan sempat ke yang sebelum ini, yang di podcast ini kan gue cerita mengenai perjalanan gue ke Utah ya, ke Moab. Nah rupanya waktu minggu itu ada kejadian yang di satu tempat yang remote gitu, yang orang nggak bisa kunjungin, nggak bisa lihat, ternyata ada itu ini mereka punya ininya sih macam-macam, ada yang bilang alien lah apalah, tapi kalau gue curiga itu apa namanya, seorang artis ya, art gitu, yang tukang, yang orang art lah gitu ya, dia bikin kayak apa namanya, mereka bilang itu yang segitiga, dibikin dari kayak arsitek gitu, dari besi gitu, ditancepin di remote area di Utah. Nah waktu itu kebetulan ditemukan oleh ranger, park ranger yang lagi ngontrol nih. Dia bilang ini apa? Nah, terus ya viral lah, biasa masuk di TV kan, viral. Nah habis di viral, mereka bilang, wah jangan, lu gak akan bisa pergi ke situ dah, karena lu bakal hilang gitu. Tapi kan ya namanya orang-orang kan kayak backpacker atau apa, mereka kan pinter-pinter juga. Dia pakai koordinat kan, satelit, dapat ketemu tempatnya. Tapi begitu dia ketemu tempatnya, itu barang itu, apa namanya, yang art itu, udah gak ada, udah hilang. Gue curiga memang itu ada orang yang apa, suka lah gitu, hobi gitu, bikin art gitu, bikin kayak, bukan patung sih, kayak bikin sculpture gitu, ditancepin di situ, ditanam. Nah terus habis itu ya begitu mungkin dia ada info bahwa dia udah mulai viral, dicabut sama dia atau gimana, gak tau lah. Pokoknya ya gitulah. Terus apa lagi ya? Nah ini dia nih, kalau lo punya duit, kalau lo punya duit nih, kalau lo banyak duit, ini bicara million dollar sih, US million dollar. Si Ryan Seacrest nih punya rumah ceritanya. Ini beritanya nih, dia punya rumah di Beverly Hills. Rumahnya ini didesain waktu dia beli kan, ya mungkin masih biasa-biasa aja. Abis itu dia apa, renovasi, didesain bikin semacam model kayak resort gitu. Jadi di rumahnya tuh, wah dibikin ada spa, ada apa namanya, ada theater gitu, ada kayak bioskop di dalamnya. Terus rumahnya itu katanya ceilingnya tinggi lah, berapa 20 feet apa berapa nggak tahu lah. Nah terus ada juga di luarnya itu dibikin taman yang untuk apa, kalau lo mau meditasi, terus kalau misalnya bakal ada party gitu, undang orang banyak, dibikin kayak, bukan restoran sih, dia bikin kayak tempat bikin pizza gitu. Jadi ada ovennya segala macam gitu. Pokoknya bagus lah gitu. Ini menurut berita. Nah dia beli waktu itu rumah ini, mansion ya, mungkin mansion lah kalau gue bilang. Rumahnya sih gak gede-gede amat, cuma 4 kamar, 4 kamar tidur, terus sama ya gak tahu kamar mandi berapa, gak tahu lah. Pokoknya didesain untuk didesain seperti resort gitu rumah ini. Seperti kayak kalau kita pergi ke resort-resort biasa lah gitu kan. Dia beli 40 million US dollar ya. 40 million dollar US. Nah, sekarang rupanya atau gimana, mungkin aneh juga, apa bener real estate lagi booming, lagi naik, lagi pandemik loh ini. Kayaknya aneh-aneh juga nih. Tapi dia jualnya 80 million dollar. Jadi dia kayaknya kayak bikin profit 100% ya, tapi enggak mungkin lah, enggak 100%. Mungkin kalau dia renovasi segala macam kan butuh ongkos juga, butuh biaya gitu ya. Tapi ya siapa sih yang punya 80 miliar dolar? Ya, kalau di sini sih ya banyak sih orang yang apa, milioner sih banyak. Cuman ya enggak tahu, menurutnya mungkin kayaknya si Ryan Seacrest ini udah capek kali ya tinggal di Beverly Hills ya. Dia juga banyak tuh rumah-rumahnya, ada di New York, ada di apa namanya di Napa, Napa Valley itu, Napa Valley bagus tuh ya, tempat anggur-anggur gitu. Jadi ya begitu penikmat podcast mamang lo. Eh by the way, mungkin juga gue udah in my mind ya, gue mungkin mau pergi ke North ya, ke Napa Valley, karena udah lama sekali sih gue nggak pergi ke sana, yang ke tempat apa kebun anggur gitu ya, Napa Valley di Northern California gitu ya. Jadi kita langsung aja nih sobat mamang lo. Jadi gue berangkat hari karena nungguin gue punya partner apa travel partner ini. Rupanya dia hari itu Jumat dia masih kerja. Gue bilang suwe juga nih, gue mau ngarep berangkat Jumat pagi gitu biar banyak yang bisa dilihat gitu ya. Ternyata end up-nya gue berangkatnya sore juga, tapi pagi gue ya belanja dulu lah istilahnya, belanja keperluan-keperluan yang buat dibawa gitu, kayak makanan. Karena ini kan lagi pandemik, jadi kita menghindar lah istilahnya kalau mau pergi ke restoran makan gitu ya. Jadi berusaha untuk sedemikian rupa kita bawa makanan sendiri gitu ya. Nah memang gue selalu gitu, pada saat ini ya, saat pandemik, kalau gue bikin trip, nge-trip gitu, bukan bikin trip sih, mau nge-trip misalnya kemana gitu yang kayak long weekend atau weekend, yang pokoknya gua nginep gitu semalam di hotel gitu ya. Jadi gua udah bawa semua tuh, gua siapin sebelum berangkat. Jadi kayak gua beli ya macam-macam lah, apa kayak kadang-kadang gua suka order juga, kayak order lemper gitu ya, dan gak sedikit, jadi sambil buat di perjalanan juga gitu ya. Terus sama macam-macam lah ya. Kemarin ini tumben ya gue lagi pengen makan durian, jadi gue pergilah ke pagi-pagi itu, gue pergi tuh ke di sini ada namanya Vietnam Town ya, ya Vietnam Town itu yang kota tempat banyak orang-orang Vietnam gitu ya, di Bolsa, di Orange County. Kalau kita di California di Bolsa, tempat namanya itu Bolsa, jadi di situ tuh kota orang-orang Vietnam semua gitu, Vietnam Town mereka bilangnya ya, Vietnamese town atau apa gitu. Di situ dijual makanan, makanan yang oriental gitu, yang yang di mana-mana lah ya, apa yang enggak ada di tempat lain, dari kota-kota mana, misalnya dari Thailand, dari makanan dari Thailand, dari kota Indonesia atau apa, pokoknya ada di situ semua tuh dijual. Nah, kebetulan hari itu gue mau cari durian. Jadi ya udahlah, gue beli durian. Durian montong, cuy. Wah pokoknya asik banget tuh durian montong, lo udah tahu kan itu apa namanya, top lah kalau dari Thailand ya, itu Thailand atau apa sih, iya dari Thailand kan itu tuh durian montong tuh ya. Jadi gue beli 2 biji frozen, tapi masih frozen itu. Kalau yang fresh itu, yang fresh durian 1 biji itu yang nggak frozen mahal tuh, tapi kalau ini gue beli yang frozen aja lah, gue pikir biarinlah frozen juga nggak apa-apa, nanti kan dia akan apa frozennya itu kan nanti akan hilang tuh selama perjalanan kan, jadi ya jadi kayak balik durian biasa lagi gitu ya nggak. Akhirnya ya udah, lumayan mahal juga tuh, tapi karena lagi musim ya nggak terlalu mahal. Kalau bagi gue sih nggak terlalu mahal karena lagi musim sekarang, satu biji satu bulat gitu durian itu sekitar $15 $16, antara $15 sampai $16 karena ditimbang kan per pound gitu. Jadi pas udah ditimbang, oke. Yang satu, gue beli 2 biji, yang satu $16, yang satu cuma $14 sekian karena agak kecil ya. Jadi gue beli 2 biji tuh, jadi total $30 lah gitu ya, sama tax segala macem. Jadi gue bawa lah. Nah sore, hari Jumat sore nih, gue berangkat jam 5. Tank cabut gitu kan. Nah, tapi gue udah pesan hotel juga segala macam sehari sebelumnya. Karena ini kan long weekend, biasanya suka penuh tuh, gak dapat tempat. Nah tujuan gue weekend ini, gue balik lagi, gue ada beberapa tempat yang gue belum kunjungin di Utah. Nah ini Utah ini nama kotanya Kanab, apa? Not Kanab. Moab. Nah Moab ini terkenal sih untuk apa, orang-orang yang suka outdoor ya, yang suka kalau punya mobil apa four wheel drive, nah lu bisa tuh main-main di pasir-pasir, main di apa kayak naik-naik bukit-bukit gitu ya. Dan juga kalau lu hobi biking, nah lu bawa deh tuh bike. Waktu gua kesana tuh banyak banget orang bawa sepeda, kayak sepeda gunung gitu. Nah, jadi ya gitu. Nah, gua tadinya gua expect, waduh jangan-jangan macet nih. Karena kan dari rumah gua ke Moab itu normal. Kalau kita Google nih, gua Google aja sekitar 11 jam tuh. Nah, ini langsung, nggak pakai stop-stop, nggak pakai isi bensin, beli misalnya kalau ngantuk istirahat dulu, apa nap dulu sebentar atau apa gitu kan. Nah target gue berangkat sore itu jam 5 supaya gue pagi-pagi gue udah nyampe nih, jam-jam mungkin gue pikir jam 8 apa jam 7 lah paling nggak ya, udah nyampe paling nggak nih. Nah tapi ini gue takutnya macet karena gue harus lewat Las Vegas kan, harus lewat Nevada. Jadi dari tempat gue California lewatin Las Vegas, Las Vegas lanjut lagi ke Utah tuh. Nah dari rumah gue ke lewatin Las Vegas itu sekitar 3 jam, 3 jam setengah, paling lama 4 jam gitu ya. Nah karena long weekend gue pikir wah macet nih jangan-jangan. Tapi ternyata hari itu gue cabut kemarin gak macet, cuma 3 jam lewat tuh Las Vegas. Gue wah cepet banget nih, wah bisa subuh nih, apa gak subuh-subuh banget sih, maksudnya bisa early morning gue sampai di Moab ini kan. Nah tempat pertama yang gue mau kunjungin karena gue ngejar sunrise, gue mau pergi ke ada namanya Mesa Arch gitu ya. Mesa Arch ini adanya di Valley National Park ya. Valley National Park. Jadi gue tancep tuh hari itu, gue pikir wah kayaknya keburu nih karena di Las Vegas kan gak macet. Jadi gue lanjut aja, gue bilang kita kebut aja dah biar apa namanya bisa dapat kekejar tuh sunrise kan di National Park ini kan. Nah akhirnya benar kita kita drive isi bensin, jalan lagi terus ya berhenti sebentar. Nah gue sempet karena ngantuk banget kan, udah mau subuh tuh, udah mau jam 4 gitu, ngantuk tuh ya berhenti bentar lah, gue pikir berhenti. Tapi tau nggak waktu kita berhenti di rest area ini, mungkin keluar dari freeway gitu keluar. Nah ini setelah gue drive sekitar 8 jam, 9 jam kali ya. Jadi tinggal sekitar 3 jam, 3 sampai 4 jam lagi. Sekitar tinggal segitu sisanya yang harus di drive ke Moab ini kan. Akhirnya ya udahlah tidur sebentar. Baru setengah jam, padahal mobil jalan terus nih mesin. Begitu gue lihat temperatur di luar itu 8 derajat. 8 derajat itu, tapi ini bukan Celsius ya, Fahrenheit. Fahrenheit, jadi mungkin di kalau Fahrenheit 8 derajat Fahrenheit itu mungkin sudah minus Celsius kali ya, nggak tahu. Itu pokoknya gue lihat di mobil gue temperatur 8 derajat, gila dingin banget. Gue bilang pasang heater pun masih dingin. Akhirnya gue cuma dapat tidur kali istirahat tuh setengah jam. Kalau gue punya travel partner nih, ada dua orang nih, wah ngorok mereka tidur enak dingin pasang heater kan, nggak sadar istilah. Gue bilang wah kapan mau nyampe. Kalau gue akhirnya ya udah gue bangun. Gue lanjut lagi masuk freeway lagi jalan. Bener keburu tuh gue masuk di, kita pertama tujuan kita nih masuk ke Canyonland National Park kan. Ada di sinilah, di Canyonland National Park inilah yang ada Mesa Arch ya. Nah bener, nah di tempat ini nih populer nih Mesa Arch ini. Orang kayaknya gimana ya, Kayak tempat yang waktu gue pergi ke, waktu itu gue pergi ke Grand Teton ya, yang di Montana, bukan Montana, Wyoming. Grand Teton ini ada di Wyoming. Nah waktu itu kan yang gue ke Wyoming di podcast gue yang sebelumnya tuh tukang foto tuh kayak buset, kayak norak, kayak orang kampung gitu, berderet gitu. Tapi memang ini profesional semua kelihatannya karena komplit gitu, tripod, kamera bagus-bagus, yang lama. Gue bilang, nah sama kemarin itu gue begitu gue sampai di Mesa kan, gue udah Google dulu nih lihat sunrise jam berapa nih. Ternyata sunrise telat karena ini udah mau masuk winter, sudah di penghujung fall season kan. Begitu gue lihat sunrise 7:15, buset ini gue di sini baru jam 2 lewat jam 3 gitu kan, wah keburu nih. Benar akhirnya ya udah gue lanjut, gue tancap ke Mesa situ kan, ke Canyon National Park ini. Gue sampai situ sekitar setengah jam itu matahari belum naik tapi udah mulai terang, masih di ujung gitu, di ujung langit gitu, masih tapi nggak gelap, udah terang, langit udah terang tapi dia punya mataharinya belum naik. Nah, begitu gue udah parkir, gue begitu masuk ke tempat ini, ke Mesa Arch parking lot ini, gue lihat buset mobil udah penuh di situ, parkiran udah nggak ada. Jadi orang udah parkir di, bukan di tempat parkir lagi, udah mulai parkir di pinggir-pinggir jalan gitu. Gue bilang ya udah buruan dah, cabutlah kita ke sana langsung sebelum sunrise gitu kan. gue pikir ya oke okay lah. Akhirnya kita jalan gitu sekitar mungkin ada nggak jauh sih dari parking lot ke situ, mungkin ada cuman setengah mile kali ya. Begitu nanjak turunan, begitu udah mau nyampe, begitu lihat wah udah berderet tuh tukang foto. Gue bilang sarap nih orang-orang sini nggak kira-kira, udah nggak dapat spot lagi buat foto. Itu udah berderet di depan arsnya itu, di depan apa namanya yang batu bolong itu. Akhirnya gue pikir gimana caranya, tunggu aja dulu mobil gimana orang udah duluan. Terus ada teman gue nanya nih yang saat jalan sama teman gue, kalian dari jam berapa di sini? Dari jam 2. Ada yang dari jam 2 udah nongkrong di situ. Mungkin dia dari tempat yang jauh kali ya. Biasanya orang kalau dari tempat yang jauh ya datang ke situ lebih early, ya udah mungkin tidur dulu di situ gitu kan. Ya sama kayak gue kemarin ini kan gue tidur dulu di rest area karena masih jauh kan, capek ngantuk ya udahlah. Akhirnya ya udah mau nggak mau ya nunggu mereka foto-foto gitu, begitu sunrise naik ya sudahlah. Gue bilang jangan tunggu apa maksudnya nggak persis yang benar-benar sunrise-nya pas naik gitu foto, nggak, gue tunggu agak lama sedikit ya, memang udah naik matahari udah mulai naik gitu, tapi nggak masih ya sekitar 7:30 gitu kan, belum tinggi banget tuh, masih di antara batu bolongnya ini. Soalnya orang di sini foto tuh ngincernya matahari pas naik di batu bolongnya itu, di arsnya itu. Nah kalau lo mau lihat ya lo google aja tuh namanya Mesa, M-E-S-A Arch gitu ya, Canyon National Park itu. Jadi ya udah gue tunggu aja. Abis nunggu kira-kira 1 jam, nggak nyampe deh kayaknya 1 jam, mungkin adalah setengah jam gitu. Sambil gue nunggu kan gue ambil foto-foto dulu di tempat, di spot yang lain nih, baru gue balik lagi ke spot itu. Matahari memang sudah mulai naik sih, cuman belum tinggi, cuman masih bisa lah dapat apa namanya sunrise itu kena di karang bolong batu bolong ini ya, apa arch ini ya. Orang-orang yang tukang-tukang foto yang gila ini kayak gue bilang udik gimana ya. Akhirnya mereka udah selesai, ya udah mereka satu-satu mulai balik gitu ke parking, ke mobil mereka. Nah disitulah kesempatan gue untuk ambil-ambil foto. Ya pengertian aja lah, masa lu mau seharian di situ istilahnya kan, nih orang-orang tukang-tukang foto ini ya. Tapi ya memang populer sih Mesa Arch ini kalau orang ngambil sunrise-nya, karena dia persis di tengah-tengah bolongannya itu tuh pas matahari naik gitu ya. Gitu habis dari situ ya, habis foto-foto gue lanjut, gue masih di dalam situ juga tuh, masih di dalam Canyonland National Park ya. Gue pergi ke ada namanya Dead Horse Canyon or something, you know. Itu tuh jadi kayak ada satu di Arizona juga ada, itu namanya Horseshoe Bend. Nah ini hampir mirip-mirip dengan Horseshoe Bend gitu ya, yang lu lihat apa lu dari atas dataran gitu, terus di bawahnya itu kan canyon tuh. Nah di bawahnya itu lu bisa lihat tuh Colorado River ya, itu gede banget tuh Colorado River, kita lihat dari atas airnya. Jadi kayak ada tikungan gitulah, model kayak Horseshoe Bend gitu juga, hampir sama kayak di Arizona Horseshoe Bend, tapi ini namanya Dead Horse something deh. Gua nggak terlalu ini banget gitu ya ke situ ya, biasalah foto-foto juga. Terus dari situ gue pergi juga ke, masih di dalam sini ya, di Canyonland ini, kita pergi ke State Park. Nah di situ ada itu tuh ada namanya Potas. Nah Potas ini jauh sih jaraknya dari tempat gue mau ambil foto ini. Kalau gue dapetnya tuh, gue kebetulan aja waktu itu ya, kemarin itu gue begitu lihat ini kayak apa namanya penampungan air mineral gitu, mineral penampungan air gitu, itu mineral apa nggak tahu, namanya potas. Nah itu warnanya beda tuh, dia warnanya biru sama hijau gitu ya. Jadi kalau dari kejauhan kita bisa lihat tuh apa kayak pematang gitu, apa airnya itu kayak kalau kita di Indonesia tuh pematang sawah gitu ya, kayak pematang. airnya dari atas turun ke bawah kayak tangga-tangga gitu. Nah, tapi gede banget gitu. Jadi tapi gua nih posisinya jauh banget dari tempat potasinya ya. Kalau sebenarnya kalau dekat bagus tuh. Cuman gua enggak tahu gimana orang bisa ngambil foto. Mungkin gua rasa dia ambilnya pakai zoom lens kali ya. Kalau gue liat di Instagram tuh dekat banget gitu, terus warna-warni gitu, warnanya nggak warna-warni, warnanya cuma dua warna atau tiga warna gitu, tapi warnanya tuh dari biru, terus biru muda, terus putih gitu, jadi biru tua, biru muda, terus oke okay, tiga warna lah kira-kira gitu, tapi biru semua gitu, tapi bagus loh, bagus banget. Nah gue karena ngambilnya dari jauh, jadi ya nggak terlalu kelihatan tuh potasnya tuh. Nah ini rupanya kayak bekas, nggak tahu mining atau apa, ada yang dibilang juga, mereka bilang katanya garam, tapi kok beda gitu, kok warnanya biru. Biasanya kan kalau garam itu kan kayak pink gitu, mungkin karena ini di atas permukaan lautnya tinggi gitu ya, makanya beda warna, kayak yang di apa namanya di Salt Lake ya. Kalau yang di Salt Lake itu beda lagi tuh. Nah kalau yang di sini nggak tahu gimana, pokoknya dinamakannya potas. Lalu kalau dengar podcast ini penikmat mamang lo nih, boleh Google aja deh. Gua susah nerangin ya, nggak potas, tapi bagus sih kalau kita di tempat itu lihat ke tempatnya itu, lihat ke apa potas ini bagus ya gitu. Dan nah, dari situ udah mulai agak siangan tuh. Nah hari itu kan gua punya target kan, gua mau pergi ke itu juga tuh, ada 2-3 tempat sih sebenarnya tuh. Tapi dia punya ininya beda nih, apa posisinya beda, bukan di Canyonland lagi, dia di luar Canyonland National Park. Jadi dia ini bukan National Park. Jadi gua ke Canyonland National Park, terus ke State Park juga. Nah, itu kan beda tuh Canyon apa National Park sama State Park. Nah, terus dari situ gua keluar dari Canyonland State Park apa National Park ini, gua balik, gua turun ke apa namanya? Ke Moab, ke kotanya ini untuk breakfast. Nah, jadi itu sekitar mungkin udah agak siangan sih. Enggak siang banget, masih pagi juga, sekitar jam 10 gitu ya. Kan lapar tuh. Jadi ya udahlah, kita cari 7-Eleven yang supaya kita bisa bikin ini apa namanya? Indomie. Kan di sini kan dingin, jadi makan Indomie itu udah the best lah istilahnya ya, sama ya kayak di Indo ya. Tapi kan karena gue juga bawa makanan juga kan. Jadi gue gak beli makanan di luar, tapi gue bawa noodle, bawa ya itu Indomie tadi kan, sama nasi putih di kontainer gitu sama teman-temannya lah gitu. Jadi gue turun dari Canyonland ini, National Park, ke Moab, kota Moab, ke 7-Eleven. Jadi kita parkir situ, terus makanlah di situ, apa beli kopi sama apa air panas gitu untuk bikin apa namanya Indomie gitu. Jadi kita masak aja di 7-Eleven, kan dia ada microwave tuh ya, panasin situ kita ya, bisa nggak panas? Oh boleh pakai aja, karena kita kan juga beli kan, istilahnya beli kopi apa segala macem lah. Dari situ habis breakfast lanjut, udah agak siangan sih. Nah karena waktu sekarang ini nih yang udah mau masuk winter ini kan, siangnya pendek, jadi sunsetnya cepet tuh, jam 5.30 udah mulai gelap. Jadi kita usahain jangan sampai keburu gelap. Kita mau hiking nih ke dua tempat, ke sebenarnya tiga tempat sih. Ada railroad di apa namanya, di mereka sebutnya di Land Management, BLM ya. Nah, itu BLM ini sebenarnya tanah ini milik orang-orang Indian, tapi ada tempat proyek apa, ada tempat-tempat wisatanya juga, dan ini nggak dikelola oleh National Park ya, dikelola oleh yaitu BLM itu, yang mereka bilang BLM itu apa, Bureau itu kayak apa ya, persatuan kali ya, nggak tahu lah, pokoknya kayak gitu. Nah ini bukan National Park, jadi free, kita masuk nggak bayar. Ada tempat-tempat tertentu yang BLM ini, Bureau Land Management ini, kita bayar $5, bayar parkir doang. Karena bukan state park, bukan juga national park gitu. Jadi sebenarnya milik orang-orang Indian tempat ini ya. Nah dari sini gue pergi ke, ada namanya Corona Arch. Nah, Corona Arch ini ya sama, batu bolong juga, cuman modelnya beda lagi tuh. Gede banget gitu ya. Cuman dia enggak kayak Mesa Arch yang gue pergi tadi pagi ya, sama Delicate Arch yang gue pergi beberapa minggu lalu. Nah, itu kan kalau Delicate Arch itu memang dia arch-nya itu batu bolong itu berdiri di tengah-tengah, kayak apa, di tengah-tengah gitu, kayak dataran gitu, terus ya gitu arch aja gitu. Nah, kalau kayak yang di Sumba itu kan dia arch. Nah, jadi yang dari mulai dari pinggir pantai, batu bolong itu nyambung ke pantai gitu kan. Jadi kayak jembatan gitu ya. Nah, sama kalau gua bilang nih yang Corona Arch ini mirip nih dengan kayak di Sumba tuh, yang jadi dia dari pinggiran nempel gitu, terus dia bolong ke tengah, terus ke bawah gitu kan. Cuman dia kan ini gak di pantai gitu, jadi di dataran aja gitu. Oh, gede banget sih itu, bagus tuh. Nah, dari situ gua hiking lagi ke, ada namanya Bota ya. Bota itu kayak pita, Bota itu maksudnya pita itu ya. Cuman gak tau gimana, bolong gitu, atasnya bolong. Jadi kalau dilihat dari jauh itu kayak model kayak pita gitu. Kalau kayak lu ngikat pita gimana sih? Nah, kayak gitulah gitu. Makanya dibilangnya botai ya, botai arch gitu. Atasnya bolong, bagus juga ini tempat ini gitu. Nah, dari situ baru gua pergi juga ke apa namanya, ada yang canyon. Dia ini ada rel kereta di antara dua batu merah yang gede gitu. Jadi kayak dinding gitu. Nah, jadi kereta tuh lewat di antara ini ya, di antara canyon ini ya. Nah, tempatnya bagus juga. Cuman ya gitu, hikingnya sih lumayan jauh juga sih dari satu tempat ke tempat lain. Jadi gue bener-bener habis waktu sih di situ hari itu ya. Jadi sampai sore, begitu sore udah selesai hiking gitu, ya udah biasa kita kan lapar, jadi pulang lagi cari tempat. Kita nggak makan di, lagi-lagi kita nggak makan di restoran atau apa, kita makan makanan yang kita bawa nih, yang memang kita udah siapin gitu. Nasi segala macam, nasi kuning, gue bawa gudeg, nasi kuning, ikan goreng. Nah, itu kayak ikan goreng tadi itu yang gue bilang gue beli di Vietnam Town itu ya. Jadi kita beli ikan, kita bisa pilih ikan apa aja ada semua di situ, yang fresh. Ya nggak, sebenarnya nggak fresh-fresh banget, ada juga yang fresh yang live gitu ya, cuman harganya kan lebih mahal. Jadi gue lebih baik gue beli yang frozen, yang fresh tapi frozen gitu, udah di frozen. Jadi itu ikan kan ditangkap masih hidup-hidup, terus langsung dibekuin. Nah, gue beli terus suruh goreng. Nah, digoreng, jadi gue bawa aja gitu, udah jadi, udah digoreng kan. Jadi nggak pusing kita mau goreng sana goreng sini gitu kan, tinggal bikin sambal aja gitu. Nah, jadi ya gitulah, akhirnya habis hiking gitu gua pergi ke park. Ada di sini kan biasanya kalau tempat-tempat kayak gitu, apa park-park gitu, tempat rekreasi gitu, selalu ada disediain tempat kayak piknik gitu ya. Ya, ada dibikinnya ini di pinggir sungai itu, Colorado River gitu. Jadi gua parkir lah di situ karena udah sore juga, udah mau maghrib. Jadi enggak terlalu banyak orang di situ ya, karena kebanyakan orang kan pergi cari makan di restoran. Jadi gua parkir situ, terus gua buka meja makan, terus makan durian juga. Itu durian yang terakhir tuh gua makan. Nah, kalau durian yang pertama gua makannya di mana ya? Kayaknya gua makan siang deh waktu itu durian yang pertama. Oh, no, itu durian pertama, salah, sorry. Itu durian pertama yang kita buka, kita makan di situ tuh yang di pinggir sungai itu. Nah, terus ya udah abis gitu selesai makan, beres, udah kita check in masuk hotel, istirahat lah gitu. Nah, terus besok paginya siap-siap karena masih jauh perjalanan balik ini kan, jauh banget nih, kita ngitung aja kemarin bisa 12 jam lebih ya. Nah, kita gue pikir-pikir ya udahlah pulang jam 9 aja check out gitu kan, beres, ternyata nggak jam 9 juga, keluar dari jam 10. Gue bilang buset, mau ngitung nih sampai di rumah jam berapa nih, gue pasti malam ya gak? Akhirnya udah jalan aja, kita jalan check out gitu, terus sampai lumayan cepet ternyata traffic yang untuk pulang ini gak terlalu banyak gitu, yang banyak malah yang naik nih karena kebalikannya gitu ya. Karena rupanya di sini kan masih ada curfew tuh, jadi waktu malam mereka tuh gak ada yang jalan, semua tuh masuk hotel atau apa gitu. Nah, pagi baru jalan. gitu. Nah kita juga sama kan, kita jalan pulang lewatin Las Vegas tuh, begitu gue lihat di map, begitu gue sampai di Las Vegas, wah macet nih, gue bilang udah kita mendingan santai aja di sini. Nah itu udah sore tuh, udah jam 5, udah mulai gelap di Las Vegas tuh kan. Jadi kita cari dinner aja, makan sambil buang waktu untuk supaya menghindari macet itu, supaya macet-macetnya udah lewat lah gitu ya. Nah gitu, abis makan gitu, ya udah kita sebelum itu gue sempat mampir isi bensin. Waktu gue isi bensin sebelum sampai di Las Vegas itu, kita makan tuh durian yang kedua tuh. Waduh, nikmat banget ya, dingin-dingin makan durian tuh kayak badan lu jadi anget gitu, tau gak? Ini kan durian kan kayak ada alkoholnya gitu kan, cocok banget ya makan durian di sini lagi apa udara dinginnya, nggak sobat mamang lo. Akhirnya ya udah, waktu sampai di Las Vegas kita makan malam. Habis makan malam jam 7-an gitu, gue cek lagi di Google Map, wah traffic udah bagusan nih, nggak macet, gue bilangnya cuma 3 jam lebih, ini berarti udah balik normal ya, nggak gitu sobat memang loh.